halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaana horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ee aynu ugu magac daray dhexmarka kitaabka quduuska. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaana aan caawii horay idinku sii wadaynaa ama idinku sii soconaya kitaabkii daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. saddex siyaabood baa haddaba noloshii daniel loo qiimeeyaa, waxaana weeye inuu ahaa nin leh ujeedo, iyo inuu ahaa nin salaadeed, iyo inuu ahaa nebi dadka uu sii sheega waxyiga imanaya wakhtiga fog. mid ka mid a waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daniel cutubka 2-aad ayadda 4, kuwo badan baa hore iyo dib u ruuri doonaa, aqoontuna waa kordhi doontaa.
arriga umi inankiisa ku aamino annaguna waana jecne irxamowna naxariiso ilaahi arriga umi inankiisa ku annaguna waana jecne irxamowna naxariiso ilaa arliga yimido arrinka amraayo aha iminka ayaan ogane irxamowna naxariiso casiiso adaa casumo cunugagi ugu ciyo carshigaga ceelka siiye irxamowna naxariiso
waxaa markii noogu dambaysay ay inoo joogtay dhammaadka cutubkii 9-aad iyo weliba faalladii ka dambaysay. waxaanan garannay in waxyigii nebi daniyeel la soo wada kaamilay markay joogto 9-aad iyo 6-aad ee ku ekaa markii sayidkeennu uu qayldameereedkii ku soo galay magaalada yeruusaalem, taasoo masiixiyiinta qaar ay u yaqaanaan gelitaankii guusha xambaarsanaa ee sayid ciise masiix. toddobaadka 7-aad ee ugu dambeeya ayaa wuxuu inala soo galay wakhtigii nimcada, oo dhammaadkiisana looma muujin nebiyadii hore iyo weliba rusushii oo nin garanaya ma lahan. haddaan cutubkan 10-aad eegno, mawduucyada uu ka hadlayo ayaa waxaa ugu horreeya wakhtiga meesha iyo diyaargarowga tusniintii weyneyd oo ah masiixa la ammaanay. Waa muuqaal nebiga tusniin loogu muujiyey, wuxuuna arkay sayid ciise masiix kadib markii dhimashadii uu ka sara kacay oo uu hirgeliyey dantii iyo ujeeddadii ilaah ee ahayd inuu mar qura bixiyo dembiyadii dadka dunida iyo in la naadiyo sannada qaabilaadda sidii nebi ishaaciyaa horay inoogu waxyooday. waxaana muuqaalkaasi isaga ah ay ku reebtay nebi daaniyeel saamayn weyn, waxaana farriin u keenay malag magiciisa laynoo sheegay, oo daaniyeel waxaa la siiyey hubaal wanaagsan oo ku saabsan waxyiga, waana la xoogeeyey. haddaba saddexda cutub ee u dambeeya kitaabka nebi daaniyeel waa in loo qaato sida hal tusniin. tusniintu waxay ka hadlaysaa qaranka Israa'iil marka la eego mustaqbalka dhow iyo weliba wakhtiyada soo socda ee aan ilaa iyo iminka la gaarin. haddaba qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa waxay rumaysan yihiin in tusniinta ugu dambaysa ay tahay tan ugu weyn tusniintii nebi daaniyeel uu arkay ama loo muujiyey. inkastoo aan la odhan karin ama anigu aanan fasiraaddaasi iyada ah qabin, ayaan haddana dareensanahay inay ahayd tusniin qaas ah. waxaa saddexda cutub ee ugu dambeeya ku qoran maqaalado ka duwan wixii ku qornaa cutubyadii hore. muuqaalkan ugu dambeeya waxaad arkaysaa in weliba qaabkii wax loogu muujin jiray nebiga uu beddelan yahay. muuqaalkan ugu dambeeya wuxuu weliba iftiiminayaa tusniintii ama muujinadii hore ee aynu ku soo aragnay cutubyadii hore, oo inkastoo waxyi ay ahaayeen markii nebigu uu arkay ayaa iminka haddana waxyiyadaasi la soo wada kaamilay oo haatan ay la mid yihiin sida wax la soo dhaafay iyo taariikh qoran. haddana waxaa jira waxyiyo la kaamili doono maalmaha ugu dambaysta. haddaba in diilin ama calaamad lagu garto waxyiyada la kaamilay iyo kuwa aan weli la kaamilin ayaan mar waliba caddaan ahayn, waxaase mar waliba aynu ku arkaynaa qaynuunno waxyiyadu leeyihiin iyo waxyaabo ay tilmaamayaan, waana saadaal qusaysa wax kol dhow la arkayo oo weliba waxaasi la arkay ayaa waxay tilmaamayaan wax mustaqbalka dambe imaanaya. tusaale ahaan, markii imaanshihii Antiyokas Ebifanis la kaamilay ayaa taasu ay ina siinaysaa sawir ah in mustaqbalka uu imaan doono mid kaas ka sii daran. waxaa fahamka furaha u ah saddexdan cutub laga heli karaa wixii malagu uu u sheegay nebi daaniyeel, sida ku qoran cutubka tobanaad aayadda afar iyo tobanaad. markaasoo malagu uu leeyahay, haddaba waxaan u imid inaan ku ogaysiiyo waxa dadkaaga ku dhici doona ugu dambaysta, waayo wixii lagu tusay weli maalmo badan baa ka haray. waxaa lagu leeyahay wakhti dheer bay qaadanaysaa inta waxyiga la soo kaamilayo, waxaana taasu ay qusaysaa dadkii nebi daaniyeel oo ah dadka reer Banu Israa'iil. haddaba waxaa jira masiixiyiinta qaar oo qaybtan ka dhigaya sida inay qusayso kiniisadda, waayo nebi daaniyeel daaha ayuu ka qaadayaa inuu ka hadlayo dadkiisa. waxaanan markaasi qaybtan ka gelaynaa waxyo cajiib ah, waxaana daaha laga qaadayaa dunida ruuxiga ah. waxaanan markaa qaybtan ka gelaynaa waxyo cajiib ah, waxaana daaha laga qaadayaa dunida ruuxiga ah, oo waxaannu wax ka ogaanaynaa dunida aan muuqan, inkastoo aan la qancin karin maanka kan wax mala maleeya, ayaa waxaa halkan waa tusniinta ugu dambaysa ee nebi daaniyeele inoogu qoran umuur faa'iido u leh qofka mu'minka ah oo weliba ku reebaysa xiisad iyo xamaasad kulul, isla sidii ay ugu reebtay nebi daaniyeel markii muuqaalka la tusay. markii aynu soo galno qaybtan qusaysa dunida aan muuqan, ayaa qofka rumaystaha ah la barayaa hannaanka malaa'igaha, kuwa wanaagsan iyo kuwa xunxunba, kuwa dhacay iyo kuwa aan weli dhicin. waxaan kaloo arki doonnaa shay quseeya boqortooyada shayddaanka oo maantaba inala joogta. waxaa haddaba jira waxyaabo waaweyn oo laga qoray ama laga leeyahay arrinkaas isaga ah maanta, oo dadka qaar ayaa buunbuuninaya oo fikraddooda ku dara marka ay ka hadlayaan boqortooyada shayddaanka iyo dunida aan la arag. ha yeeshee, innagu waxaannu ku dhegganaanaynaa tafaasiisha kitaabku uu inaga siinayo. hase yeeshee ma ahan inaan la nimaadno tafaasiil innaga gooni inoo ah oo aan ku sallaysnayn qorniinka. Waxaa soo baxaya in malaa'iguhu ay iyaguna leeyihiin ikhtiyaar ay ilaah ku raacaan ay ugu adeegaan, iyo ikhtiyaar ay ku diidaan inay ilaah u adeegaan ay ku raacaan shaydaanka oo ay kooxdiisa noqdaan. Qaar ka mid ah kuwa shaydaanka raacsan ayaa lagu sheegaa inay yihiin jinniyada ama ruuxaanta, kuwaasoo wax ku saabsan ay inoogu qoran yihiin Injiilada. Malaa'iguhu waxay kala leeyihiin darajooyin iyo heerar kala duwan, oo waxay hayaan jagooyin aan islahayn, oo waxay kala leeyihiin awoodo iyo karti aan isla mid ahayn. Waxa Rasuul Pawlos oo garanaya wax ku saabsan malaa'igaha uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Kolosaay cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan: waayo wax kastaba isagaa uumay, waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba, waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba, hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro, wax walba isagaa uumay oo loo uumay. Haddaba waxay tanu keenaysaa in kala dhaqaaq uu ka dhex jiro wixii Ilaah uu abuuray, mana ahan oo keliya waxyaabaha samada ku jira ee dunideenna laga dhex arko, laakiin waxyaabaha muuqda laakiin haddana aan muuqan. Waxaa jira waxyaabo badan oo dunida yaalla balse inaga qarsoon ama aynu wax yar ka garanayno. Waxaa laynoo sheegay inuu carshiyo abuuray, waana madaxda malaa'igaha oo ah Mikaa'iil iyo Jibriil iyo weliba kuwo kale oo aynan aqoon. Waxaa kaloo jiro Kerobiim iyo Serafiim, sidii Ishaaciyah uu inoogu soo sheegay cutubka lixaad. Waxaa kaloo jira xoogag malaa'iga ah oo darajadoodu ay gaarsiisan tahay amaanduulayaal. Haddaba waxaa kaloo jira malaa'igo, kuwaasoo magac lahaa, ha yeeshee Masiixa ayaa ka sii magac wanaagsana, sida laynoogu sheegayo kitaabka Cibraaniyada cutubka koowaad aayadda afaraad. Markaasoo qoraha warqadda Cibraaniyada uu leeyahay isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha, siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda. Haddaba malaa'igaha qaar waxay leeyihiin amaanduulayaal ama jeneraallo, kuwaasoo qaar ka mid ah ay la safan yihiin shaydaanka. Haddaan xoogagaasi iyaga ah idinka akhrino warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Efesos cutubka lixaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol afar iyo afartan ee axdiga cusub, ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo innagu lama legdanno bini aadan, laakiin waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira. Haddaba shayddaanku wuxuu leeyahay malaa'igihiisa oo iyagu kala leh darajooyin kala duwan. Haddaba qolo waliba waxay leeyihiin ama leedahay ciidamo kala sarreeya, oo waxa labada dhinacba ay leeyihiin amaanduulayaal. Xoogagga shaydaanka xoogga ma saaraan qaran, awooddiisa waxay ku jirtaa askarta ciidamadiisa oo ah jinniyada, kuwaasoo baadigoobaya inay dhex galaan bini'aadanka. Haddaba hoggaamiyaasha dunida gudcurka ah waa jinniyada ah, kuwaasoo mas'uul ka ah hawsha shaydaanku uu ka wado dunidan. Isaga ayaana mas'uul ka ah xumaan badan oo dunidan ka dhacaysa, sida fawaaxishada, zinada ama macaasida. Waxaa koonka ka soconaya gudcur ruux ahaaneed oo ay wadaan jinniyada, kuwaasoo u waaweyn diimaha. Kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaan garanaynin in shaydaanku uu farabaas ku leeyahay diimaha dunida ka jira, oo hawshiisa waa inuu diimaha kala duwan ka dhex shaqeeyo. Dadka qaarkiibay la tahay in shaydaanku diimaha uu neceb yahay, ha yeeshee shaydaanku diimaha kama soo hor jeedo, laakiin waa isaga kan horumariya, ha yeeshee Ciise Masiix shaqo kuma lahan. Haddaba labadaasi hormo oo jinniyada ah waa kuwa ka dhex shaqeeya waxyaabaha fawaaxishada leh iyo kuwa diimaha ka dhex shaqeeya ah, ayaa farabaas ku haya nafsada dadka. Haddaba waxyaabo badan oo arrinkaas ku saabsan ayaannu arki doonnaa inta aynu daraasaadkan caawa ku jirno. Haatanna waxaannu ku horumaraynaa umuurta ku saabsan wakhtiga, meesha iyo diyaargarowgii tusniintii darneed ee nebi Daniel loo muujiyey. Si bal marka aanu arrinkaasi isaga ah wax ugu ogaano ayaanu la soo kala baxaynaa kitaabkii nebi Daniel cutubka 10aad aayadiisa 1aad ee baalka 1023 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sannadii saddexaad oo boqorkii Faris oo Kuros ahaa ayaa wax loo muujiyey Daniel oo magiciisa la oran jiray Belteshazzar, waxaasuna run buu ahaa oo weliba dagaal weyn buu ahaa xaalkii uu gartay, garashuuna u lahaa wixii la tusay. Haddaba waxaa qorniinku uu leeyahay sannadii saddexaad ee Kuros ayaa waxaa wakhtigu u ahaa 534 sannadood ka hor dhalashadii Masiixa, waana ugu dhowaan 4 sannadood kadib markii waxyigii 77aad loo muujiyey, oo sida abbaarta ahna wuxuu ka tegay shuqulkii uu hayay Cimri Aawgii. Marka qorniinku uu leeyahay ayaa wax loo muujiyey Daniel, ayaa taasu ay ka dhigan tahay in wax cusub nebiga haddana la tusay, waxaana qorniinku uu leeyahay isagoo adkaynaya tusniintaas iyada ah, hadalkaasuna wuxuu ahaa run, welibana wuxuu ahaa wax mustaqbalka imaanaya oo waxa qorniinku uu leeyahay oo weliba wakhtiga la ballamay wuu fogaa. Inkastoo nuqliga Soomaaliga ah aannu muujinaynin tarjumada dhabta ah marka la eego aayaddan 1aad ee cutubka 10aad, ha yeeshee waa wax la kaamili doono wakhtiga fog, mase ahan wax dhow. Waxa aayadda 1aadi ay leedahay oo kale: garashuuna u lahaa wixii la tusay, waxa taasuna ay ka micno tahay in tusniinta loo muujiyey ay caddayd oo aanay adkeyn in la garto. Weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabka nebi Daniel cutubka 10aad aayadaha 2-3, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayahaas anigan Daniel ahu 3 toddobaad oo dhan ayaan barooranayay, cunto wanaagsan ma aan cunin, hilib iyo khamrina afkayga ma gelin, mana subkan marnaba ilaa ay 3 toddobaad dhammaadeen. Nebi Daniel ma qubaysan muddadaas 3 toddobaad ah, waayo wuu murugaysnaa oo wuu barooranayay. Haddaba waxyaabaha nebi Daniel uu u barooranayay oo uu u murugaysnaa laynooma sheegin, laakiin waynu malamalayn karnaa. Bal xusuuso haatan waxaa lagu jiraa sannadii saddexaad ee boqornimadii Kuros, Kurosna sannadii 1aad ee boqornimadiisa ayuu amar bixiyey, kaasoo reer banu Israa'iil u oggolaanaya inay dhulkoodii ku noqon karaan sida ku qoran kitaabkii Cisraa cutubka 1aad aayadaha 1-4. Haddaba 2 sannadood ayaa soo gudubtay wakhtigaas oo waxaa dalkii Israa'iil ku noqday dad aan badneyn oo uu horkacayay Sarubaabel, waana hormadii ugu horraysay intaanay wadaadkii Cisraa ahaa iyo Nehemiyah dhulka ku noqon, iyadoo ay la socdaan dad aan badnayn. Haddaba in dad badan aanay ku noqon Yeruusaalem waxay welwelisay nebi Daniel, oo sida abbaarta ahna wuxuu aad ugu xumaaday inaanay dadku doonaynin inay ku noqdaan dhulkoodii. Wakhtigaas isaga ah howshii uu ka fariistay, oo kadib markii Kuros uu 1 sannad la shaqeeyey ayaa sida abbaarta ah nebigu wakhtigiisii haray oo dhan u huray howlaha Ilaah. Wuxuu soomanaa 3 toddobaad oo wax jawaab ahna salaadiisii kama helin. Haddaan markaasi kitaabka dib ugu noqonno, ayaannu iminkana idin akhriyaynaa cutubka 10aad aayadda 4aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo bishii 1aad maalinteedii 14aad, anoo taagan webiga weyn oo xiddiqeel ah agtiisa, ayaan indhahayga kor u qaaday oon wax fiiriyey. Markaasaan arkay nin dhar wanaagsan qaba oo dahab saafi ah oo uu faas laga keenayaa dhexda ugu xiran yahay. Haddaba aayadda 4aad iyo 5aad kala ma hari karaan, oo waa in laysla akhriyo. Wuxuuna aayadda 4aad inagu siinayaa nebigu meesha uu ku arkay tusniinta iyo wakhtiga. Wuxuu ag taagnaa markii wax la tusay webiga xiddiqeel, markii uu akhbaarka helay, waana webiga Tigris. Wakhtiguna wuxuu ahaa 24-kii bishii Nisan, oo Daniel wakhtiga ayuu had iyo goorba ku soo celcelinayaa, waxaana taasu ay ku adkaynaysaa kuwa doodaha qaba inay marmarsiinyo kitaabka ay ku diidaan waayaan. balse iminka waxaanu eegaynaa tusniintii loo muujiyey nebi Daniyeel ee ku saabsanayd Masiixa oo la ammaanay. Waxaan u malaynayaa in Daniyeel uu arkay Masiixa oo la ammaanay intaanay nebi Muuse iyo Ilyaasba arag sida Injiilada ku qoran, waana markii Masiixa la dhallan rogay. Waxaa haddaba jira saddex wakiil marka la eego kitaabka axdigii hore, waxaana ay kala yihiin Muuse oo isagu u taagan sharciga, iyo Ilyaas oo isagu u taagan nebiyada, iyo Daniyeel oo u taagan horma nebiye ah oo iyaga loo kaxaystay Masaafuris. Waxaana iminka isagana loo muujinayaa ama uu arkayaa Masiixa oo la dhallan rogay si loo qalbi qaboojiyo. Waxaan markaasi iminkana eegaynaa aayadda lixaad ee isla cutubkan tobanaad, waxaana nebigu uu leeyahay sida tan: jirkiisuna wuxuu u ekaa Barulos, wejigiisuna wuxuu u ekaa Hillaac, indhihiisuna waxay u ekaayeen laambado dab ah, gacmihiisa iyo cagihiisuna waxay midabka ugu ekaayeen naxaas la safeeyey, codkiisuna wuxuu u ekaa dad fara badan buuqood. Waxaa tusniinta loogu muujiyey qaab cusub, waayo iminka tusniintii bahallada iyo kuwii toddobaadyada waa soo dhammaanayaan, wuxuuna arkay nin qaas ahaaneed. Waxaana su'aashu ay noqonaysaa, waa kuma ninkaasu? Haddaba qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa ka gaabsanaya inay ka sii faalloodaan cidda uu ninkaasu ahaa, waxaanay iyagoo aan doonaynin inay faallo ka bixiyaan leeyihiin ninkaasu wuxuu ahaa mid xagga samada ka yimid oo dunida soo booqday. Haddaba waa run inuu ahaa nin xagga samada inooga yimid. Haddaba markii laysku soo duubo, waxaan anigu rumaysanahay in shakhsigaasu uu ahaa Masiix. Markii Masiixu dunida uu joogay, wuxuu dadka kula hadli jiray masaalo. Markii uu masaalada qaar dadka u sheegayo, ayuu ka hadlay nin qaas ahaaneed, sida aabbaha, wiilkii wixiisii khasaariyey, ama masaalkii ninkii socotada dheer aaday ee wiilkiisa u soo diray dhulkiisii iyo beerihiisii iyo kuwii kale. Aabbaha uu ka hadlayo ama wiilka uu ka hadlayo waa isla isaga ama aabbaha. Haddaba ninkan qaas ahaaneed ee halkan laynoogu sheegayo waa aabbaha ama wiilka oo ah Masiixa. Haddaba shakhsigan halkan laynoogu siinayo faallo dheeraad ah ayaa laga bixinayaa, oo waxaa laynoo sheegayaa sida uu u ekaa iyo dharkii uu xirnaa. Waa sawir ku dhow ama u dhigma kii uu arkay ama loo muujiyey Yooxanaa kadib markii Sayidkeennu samada uu aaday, sida ku qoran kitaabka Muujintii Cutubka koowaad aayadaha 2-16. Haddaan tusniintaasi idinka akhrinno kitaabka, ayaannu iminkana la soo kala baxaynaa baalka 462 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: oo anna dib baan u jeestay inaan arko codkii ila hadlay, oo markii aan dib u jeestay waxaan arkay toddoba laambadood oo dahab ah, oo laambadaha bartankooda waxaan ku arkay mid u eg bini'aadan oo qaba qamiis dheer, oo laabtana waxaa ugu xirnaa suun dahab ah, oo madaxiisa iyo timihiisuna waxay u caddaayeen sida suuf cad iyo sida baraf oo kale, oo indhihiisuna waxay ahaayeen sida dab ololkiis, oo cagihiisuna waxay u ekaayeen naxaas dhalaalaysa sidii iyadoo foorno lagu safeeyey, codkiisuna wuxuu u ekaa codka biyo badan, oo gacantiisa midigta ana wuxuu ku haystay toddoba xidigood, oo afkiisana waxaa ka soo baxay seef soofaysan oo laba af leh, jaahiisuna wuxuu u ekaa qorraxda oo xoog u dhalaalaysa. Haddaba tusniintaasu waa tii Masiixa. Wixii Daniyeel uu arkayna waa Masiixa oo la ammaanay, isla sidii nebi Muuse iyo nebi Ilyaas ay u arkeen, isagoo ku dhex jira amahaya xafiiskiisii wadaadnimo ee ahaa inuu dadka iyo Ilaah u dhexeeyo. Haddaba kiniisadda iyo Israa'iilba waa idihii daaqsintiisa. Haddaba tan xiisadda leh waxa weeye in nebi Muuse iyo nebi Ilyaas ay joogeen wakhtigii Masiixu uu dhallan rogmay, sida ku qoran Injiilada, laakiinse nebi Daniyeel halkaasi ma uusan joogin. Waa maxay haddaba asbaabta nebi Daniyeel uu uga maqnaa markii Masiixa la dhallan rogay? oo wejigiisa iyo timihiisuba nuur uu ka kacay. Waxaa laga yaabaa haddaba in Daniel horay uu u arkay Masiixa oo ammaanan, isla sida lagu qoray kitaabkan ku magacaaban nebi Daniel. Haddaba haatan aynu eegno maaddada kale ee qusaysa saamayntii nebi Daniel ay ku reebtay tusniintan, si markaa aynu wax uga ogaanno sidii tusniintu ay u saamaysay nebi Daniel. ayaannu la soo baxaynaa cutubka tobanaad ee kitaabka nebi Daniel aayadaha todoba ilaa siddeed, waxaana qoran sida tan: oo anigan Daniel ah oo keliya ayaa wixii lay tusay arkay, waayo nimankii ila socday ma ay arkin wixii lay tusay, maxaa yeelay aad bay u gariireen wayna carareen si ay u dhuuntaan, oo sidaasaa keligay layga tegay, oo waxaan arkay waxaan weyn oo lay tusay oo xoogna iguma harin.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. آمين.